Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. Polusatni pregled aktuelnosti počinjemo naslovima dana. Iako se popis stanovništva zvanično završava 28. decembra, u naredna dva dana moguće je popisati građane koji se za to prijave danas do 16 sati, saopštio Monstat. U Podgorici je održan protest u cilju sprječavanja nasilja nad ženama, zaštite žrtava i adekvatnog kažnjavanja počinilaca pod sloganom Bezbjednost, pravo, ne privilegija. Bez suočavanja s nedavnom prošlošću, Crna Gora ne može postati ravnopravna članica Evropske unije ni biti vjerodostojna NATO saveznica, kazao hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman povodom izjave o morinju ministra odbrane Crne Gore Dragana Krapovića. Kosovo otvorilo vazdušni koridor s Albanijom uoči vizne liberalizacije za Schengen zonu koja će za kosovske građane važiti od 1. januara. Izrael mora biti spreman za ofanzivu na Liban, saopštila izraelska vojska. A do 14 sati možete između ostalog čuti i što kažu u Mostatu povodom zvaničnog završetka popisa stanovništva u Crnoj Gori. Direktor Miroslav Pejović.
Popis definitivno završava danas, ali smo htjeli izaći u susret svakom građaninu koji se danas do kraja dana javi sa zahtjevom da bude popisan ukoliko se ne stigne danas, sutra ili preko sutra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas se zvanično završava popis stanovništva u Crnoj Gori, ali je vlada na elektronskoj sjednici usvojila uredbu kojom se omogućava da budu popisani i u naredna dva dana oni građani koji se za to prijave danas do 16 sati, rekao je direktor uprave za statistiku Mostat Miroslav Pejović. Do danas je popisano oko 630.000 osoba, preko 200.000 domaćinstava i oko 365.000 stanova. Protest u cilju sprječavanja nasilja nad ženama, ali i zaštite žrtava te adekvatno kažnjavanja počinilaca održani u Podgorici pod sloganom Bezbjednost, pravo, a ne privilegija. Centar za ženska prava i građanska inicijativa Posljednja kap su saopštili da će uručiti premijeru Milojku Spajiću listu zahtjeva sa predlozima konkretnih mjera za sprječavanje nasilja. Ignorisanje nasilja nas je u samo proteklih 6 godina koštalo života 15 žena, poručili su, uz poziv da se sazove tematska sjednica vlade i uspostavi nacionalno tijelo za koordinaciju u ovoj oblasti. Bez suočavanja s nedavnom prošlošću, Crna Gora ne može postati ravnopravna članica Evropske unije kao ni biti vjerodostojna NATO saveznica, kazao je za pobjedu hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, komentarišući stavove ministra odbrane Dragana Krapovića. Krapović je juče na sjednici Odbora za bezbjednost kazao da ono što se desilo u logoru Morinj, citat, nije posljedica velikosrpske ili velikocrnogorske agresije, nego rata u bivšoj Jugoslaviji. Grlić Radman je kazao i da je Hrvatska zahvalna ministrima tadašnje vlade Crne Gore što su 2022. postavili spomen ploču na logoru Morinj i time se suočili s dijelom svoje prošlosti, te da će svaki pokušaj njezinog uklanjanja smatrati povredom sjećanja na nevine žrtve hrvatskih građana i dostojanstvo Hrvatske. Kosovo je otvorilo vazdušni koridor sa Albanijom, čime će letovi za zapadne zemlje biti skraćeni za 15 minuta. Time će građani Kosova od 1. januara, osim što će putovati bez viza, uštedjeti još više vremena, rekao je kosovski ministar za infrastrukturu Liburn Aliju. Od 1. januara za državljane Kosova važi vizna liberalizacija kojom mogu da se bez viza kreću u Schengen zoni. Izrael je sve spremniji da proširi svoju borbu protiv šiitske milicije Hezbollah u Libanu, saopštila je izraelska vojska koja je u stalnim borbama s jedinicama Hezbollaha u južnom Libanu, otkako je islamistički Hamas sa sjedištem u Gazi upao u granično područje Izraela 7. oktobra. Dok se nastavljaju izraelski napadi na jug pojasa Gaze i centralni izbjeglički kamp, Ministarstvo zdravlja koje vodi Hamas je izvijestilo da je do sada više od 21.000 ljudi ubijeno u 11 sedmica rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U parlamentu je u toku premijerski sat na kojem predsjednik vlade Milojko Spajić odgovara na pitanja poslaničkih klubova. Evo što je između ostalo kazao na pitanje kakav je njegov stav o dvojnom državljanstvu u Crnoj Gori.
Ukoliko se ne varam, uvaženi predsjednik parlamenta gospodin Andrija Mandić je najavio da će na kolegijumu predsjednika Skupštine otvoriti dijalog o izmjeni zakona o crnogorskom državljanstvu, pa sam siguran da će to biti sjajna prilika da od njega lično i od drugih kolega dobijete detaljniji odgovor. Sa druge strane, ukoliko sam dobro razumio, predsjedniku Mandiću su tokom susreta naši iseljenici iz Turske iskazali želju da dobiju pasoš Crne Gore. To je između ostalog bio povod da ukaže na mogućnost revizije zakonske regulative kako bi eventualno omogućili jačanje veza Crne Gore sa svojom dijasporom. Onako kako sada stvari stoje, poznato vam je, zakon ne dozvoljava dvojno državljanstvo. Jer za prijem u crnogorsko državljanstvo kao jedan od uslova propisuje da lice ima otpust iz dotadašnjeg državljanstva. Ipak, istim zakonom propisani su izuzeci ko može steći dvojno državljanstvo, pa ću vas podsjetiti da je do sada preko 4000 lica steklo crnogorsko državljanstvo samo po osnovu jednog propisanog izuzetka, odnosno temporalnog karaktera od septembra 2011. godine do 31. januara 2012. godine, koji kaže da pravo na to ima državljanin Republike bivše SFRJ koji ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori najmanje 2 godine prije juna 2006. godine i ličnu kartu izdatu u skladu sa zakonom o ličnoj karti koji je važio u trenutku izdavanja.
Bio je to premijer Milojko Spajić. Vlada Crne Gore je uredbom omogućila da se građani koji do sada nisu popisani iz bilo kog razloga, a koji se jave upravi za statistiku u Podgorici ili u svojim opštinama, mogu popisati i u naredna 2 dana, iako je 28. decembar dan zvaničnog završetka popisa, kazao je direktor uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović. On je apelovao na medije da se suzdrže od objavljivanja nezvaničnih procjena i podataka popisa, te najavio da će prvi preliminarni brojevi stanovništva po opštinama biti saopšteni 25. januara.
Na današnji dan je popisano 627.340 lica, 201.935 domaćinstava i 365.139 stanova. Što se tiče nepravilnosti, nije utvrđena ni jedna nepravilnost, tačnije ni jedna popisna komisija za ovu sjednicu nije dostavila ni jednu nepravilnost. I još jedna ključna informacija, obzirom da smo juče imali, ne mogu reći veliki broj poziva, ali značajan broj poziva, zaista ne bih ulazio u opravdanost i tačnost tih poziva, ali cilj nam je svakako da popišemo svakog stanovnika, obzirom da je jedan stanovnik veoma važan i u tom kontekstu smo se juče obratili vladi Crne Gore. Kao što vidite u izvještaju, u dijelu izmjene uredbe o periodu sprovođenja popisa, popis definitivno završava danas, ali smo htjeli izaći u susret svakom građaninu koji se danas do kraja dana javi sa zahtjevom da bude popisan ukoliko se ne stigne danas, sutra ili preko sutra. Ja ću pročitati čisto zbog javnosti. U članu 2 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: ako lice do 28. decembra 2023. godine obavijesti organ uprave nadležan za poslove statistike da u odnosu na njega nije sproveden popis iz stava 1 ovog člana, taj organ sprovešće popis do 30. decembra 2023. godine. Dakle, pozivamo građane, ukoliko su iz nekog razloga, neću ulaziti u opravdanost tih razloga, da li su uspjeli da se dogovore sa popisivačem, da li je propust popisivača ili su naši građani bili nesavjesni u prethodnih 25 dana, da pozovu call centar uprave za statistiku, telefonske linije popisnih komisija. Svaki poziv ćemo evidentirati. Ukoliko ne stignemo danas da popišemo, imamo preostala 2 dana kako je i definisano uredbom. Uredba je usvojena, koliko imam informaciju, na telefonskoj sjednici juče, a danas će biti objavljena u službenom listu.
Bio je to direktor uprave za statistiku Monstat Miroslav Pejović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Beogradu je u srijedu odata počast ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kao i mjestima Duboni i Malom Orašju. Istovremeno je pomen pred Ribnikarom bio čin sjećanja i na nedavno stradale u Pragu, zabilježio Zoran Glavonjić.
U srijedu u 8:40 u danu i satu, kada je 3. maja ove godine 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, okupljeni su zapalili sveće i položili cveće na ulazu u školu. i 8 meseci kasnije traže pravdu za žrtve majskih tragedija i veću bezbednost dece u svim školama. Neki od okupljenih govorili su za Radio Slobodna Evropa, Nikoleta Slijepčević i Branislav Ivanović.
Pa ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obrati, on je pričao o Kosovu, on uopšte nije pričao u ovoj državi. Sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je, da ja ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. Ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle. Katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Pošta je u isto vreme odata za 14 stradalih 21. decembra na Univerzitetu u Pragu u Češkoj, za čije ubistvo je osumnjičen David K. U pozivu roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar između ostalog je pisalo: "Ovaj dan želimo da obeležimo zajedničkim činom sećanja i solidarnosti, paljenjem hiljade sveća za sve nevine žrtve tragedije u Ribnikaru, Duboni, Malom Orašju i Pragu i svih ostalih tragično stradalih. Neka ovaj skup bude znak naše posvećenosti da se tragedije poput ovih nikada ne zaborave i da zajedno gradimo sigurniji svet za našu decu." Dan posle masovnog ubistva u Ribnikaru, u noći između 4. i 5. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca, 21-godišnjak je ubio 8 i ranio 12 mladih ljudi. Jedan od zahteva roditelja dece iz Ribnikara je da deo škole u kom su đaci ubijeni bude memorijalni centar. Nastava se od 1. septembra u toj školi odvija i ove školske godine.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio od kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Mislim, svako ko ima decu i ko ima malo onog, one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Rekla je Gordana Pavićević. Roditelji đaka iz Ribnikara simbolično su ovom prilikom pokušali da uklone natpis "škola" pred njenim ulazom, kako bi poslali poruku da nakon tragedije to mesto više ne može da bude škola. Taj natpis potom su prefarbali crvenom bojom i na njemu ostavili cveće. Predstavnici vlasti i državni funkcioneri nisu viđeni 27. decembra na pomenu ubijenima u Ribnikaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon višemesečnog odlaganja, ključni odbor Turskog parlamenta dao je 26. decembra saglasnost za kandidaturu Švedske za pridruživanje NATO-u. Time je uklonjena još jedna prepreka u procesu pridruživanja prethodno nesvrstane nordijske zemlje Zapadnom vojnom savezu, pišu svetski mediji. Protokol o pristupanju Švedske treba još da se odobri u Generalnoj skupštini Turskog parlamenta za poslednju fazu zakonodavnog procesa u Turskoj. Jedina druga članica NATO-a koja još nije odobrila pristupanje Švedske je Mađarska. Odobrenje za ulazak Švedske u NATO, koje je 26. decembra izglasao Odbor za spoljne poslove Turskog parlamenta, dolazi nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan više od godinu dana odugovlačio ratifikaciju članstva Švedske, tvrdeći da je zemlja previše prijateljski nastrojena prema kurdskim aktivistima koje Ankara smatra teroristima, ističe Politico. Erdoğan je također povezao odobrenje pristupa Švedske NATO alijansi sa zahtevom Ankare za borbene avione F-16 od njenog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, što čeka na odobrenje Američkog kongresa. Generalna skupština Turskog parlamenta, dodaje Politico, sada treba da da svoje konačno zeleno svetlo pre nego što Švedska može zvanično da postane punopravna članica NATO-a. Međutim, za ovo plenarno glasanje nije određen datum. Mađarski lider Viktor Orban također odugovlačio kandidaturu Švedske za pristupanje, rekavši prošle nedelje da nema velike volje mađarskih poslanika da to odobre. Time je Mađarska poslednja zemlja članica NATO-a koja nije započela proces ratifikacije. Jednoglasno odobrenje svih sadašnjih zemalja članica NATO je potrebno da bi se svaka nova država pridružila vojnom savezu. Švedska i Finska su odustale od decenija vojnog nesvrstavanja i pokušale da se pridruže odbrambenoj organizaciji koju predvode Sjedinjene Američke Države, nakon što je Rusija napala Ukrajinu u februaru 2022. Dok je puno odobrenje dato Finskoj, koja je u aprilu primljena kao 31. članica NATO-a, Turska i Mađarska ostaju jedine članice Severnoatlantskog pakta koje su preostale da ratifikuju kandidaturu Švedske, 19 meseci nakon što je podnela zahtev za članstvo, piše France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Populističke i desničarske stranke u Evropi jačaju sve više. Populisti koriste rastuće nezadovoljstvo i nepovjerenje birača u institucije na kojima počiva liberalna demokratija. Zbog toga mnoge sadašnja situacija podsjeća na 1930. kada su ultradesničari privlačili mase na kritici dekadentnih liberalnih vrijednosti. Pravi test bit će izbori za Evropski parlament 2024. Ukoliko populističke partije osvoje četvrtinu mandata, kako se procjenjuje, to bi im omogućilo blokadu rješavanja ključnih problema Evropske unije, bez čega je njena budućnost neizvjesna. Pripremio Dragan Štavljanin.
Kada je ultradesničarska slobodarska partija ušla u koalicijonu austrijsku vladu 2000. godine, ostatak Evropske unije bio u šoku i reagovao je sankcijama. Brisel je naveo da se time legitimiše ekstremna desnica po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Jedan belgijski zvaničnik je otkazao ručak sa tadašnjim ministrom odbrane Austrije rekavši: "Ne jedem sa fašistima." No to nije zaustavilo uspon ultradesničarskih i populističkih stranaka u Evropi. Sve su uticajnije, pa je njihovo prisustvo na evropskoj političkoj sceni normalizovano. Posljednji u nizu je uspjeh antiislamske stranke za slobodu Gerta Wildersa, koji je osvojio najviše glasova na izborima u Holandiji. Uz italijansku premijerku Giorgiu Meloni, mađarskog premijera Viktora Orbana, u Slovačkoj se vratio na vlast populista Roberto Fico. Desničarska stranka Finaca je u vladajućoj koaliciji, a antiimigrantske švedske demokrate podržavaju manjinsku vladu. Alternativa za Njemačku je prema istraživanjima druga po snazi sa oko 20% podrške. Stranka Flamanski interes je najpopularnija u Belgiji sa 22%. Stoga se sve češće pravi paralela sa usponom krajnje desnice u Evropi 1920. i 30. godina. Migracije, visoka inflacija, pomoć Ukrajini, identitetska pitanja, produbljivanje socijalnih nejednakosti, nepovjerenje građana u establishment. Na svemu tome ultradesničari crpe podršku nudeći olaka, protivrečna i često neodrživa rješenja, bilo da je reč o Evropi ili drugde u svetu. Tako je novi ultradesničarski argentinski predsjednik Javier Milei istovremeno najavio i legalizaciju prostitucije i zabranu abortusa. Argentinci, nezadovoljni ekonomskim i drugim teškoćama, povjerovali su političaru razbarušene kose da će uspjeti da radikalno saseče visoku inflaciju poput motornom testerom kojom često vitla na bini. John Kim, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam je autoimuna bolest demokratije koja se hrani uz pomoć demokratskih institucija koje potom razara kada dođe na vlast.
Populisti sve više utiču na javnu debatu i političke odluke. Tako je njemačka vlada ublažila zakon o zabrani kotlova na fosilna goriva zbog protivljenja skupim merama u cilju suzbijanja klimatskih promjena. Na izborima u Holandiji dosadašnja vladajuća partija desno od centra i u izbornoj kampanji pooštrila retoriku prema migrantima. Istovremeno sam Gert Wilders je ublažio stav ne pominjući zabranu Kurana i zatvaranje džamija. Ipak holandska vladajuća partija nije uspjela da tim zaokretom pridobije deo Wildersovih birača. Nekadašnji lider Francuskog nacionalnog fronta Jean-Marie Le Pen je rekao da narod više voli original nego kopiju. Iako se solidarišu, evropske populističke partije se i u mnogo čemu razlikuju. Tako italijanska premijerka Meloni podržava Ukrajinu za razliku od mađarskog premijera Orbana. Iako najavljivan, malo je vjerovatno referendum o izlasku Holandije ili drugih zemalja iz Evropske unije, poučenih i posljedicama Brexita. Umjesto toga, populisti se zalažu za labaviju Evropsku uniju. Oni ne žele zajedničku spoljnu politiku, mešanje Brisela, ali žele evropske pare, navodi Rosa Balfour, direktorka Carnegie Europe. Međutim, pitanje je odakle će doći te pare. Kada je lider lige Matteo Salvini pozdravio uspjeh Gerta Wildersa, na društvenim mrežama je objavljena Wildersova slika iz 2020. godine sa natpisom "Ni centa Italiji". Ipak populisti su izgubili na izborima u Poljskoj, a loše su prošli i u Španiji. Pravi test bit će izbori za Evropski parlament 2024. Procenjuje se da će populističke stranke poboljšati skor na oko 180 ili četvrtinu mandata u parlamentu. To bi im omogućilo blokadu rešavanja ključnih problema Evropske unije, bez čega je njena budućnost neizvesna.
O jednom istraživanju u Bosni i Hercegovini. Na temu prisutnosti seksualne iznude u toj zemlji 90% ispitanika je upoznato sa tim pojmom, a većina smatra da se ona najčešće dešava na radnom mjestu. Ipak, seksualna iznuda kao pojam nije prepoznat u pravnom sistemu, a ne postoje ni podaci koliko je ona prisutna. Gojko Veselinović.
Poslodavac mi je ponudio seks da bi mi produžio ugovor.
Imala sam ponude da budem unaprijeđena ako podijelim svoje intimne slike i tako dalje.
Ovo su primjeri seksualne iznude, odnosno sextoršena, navedenih u publikaciji Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH iz 2022. godine Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Seksualna iznuda je oblik korupcije u kojoj jedno lice zahtjeva seksualnu radnju u zamjenu za uslugu, pojašnjava Ivanka Marković, profesorica krivičnog prava Univerziteta u Banja Luci.
Jer se radi o situacijama u kojima jedno lice, koristeći svoju poziciju moći, zloupotrebljavajući autoritet koji ima, koji mu davala neka javna funkcija ili nekakav položaj, koji mu daje mogućnost da ucjenjuje, pod navodnicima, jeli, drugu osobu, tražeći od nje vršenje određenih seksualnih usluga kao naknadu za neku uslugu koju će u njoj da, ili njemu, jeli, da učini.
Ona ističe da pojam seksualne iznude kao takav ne postoji u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
Helsinški parlament građana sproveo je istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u privatnom i javnom sektoru u BiH. Više od 90% ispitanika u istraživanju odgovorilo je da je upoznato sa pojavom seksualne iznude, kaže Svjetlana Ramić-Marković, koja je radila istraživanje.
Naše istraživanje je pokazalo da čak 76% ispitanika smatra da se seksualna iznuda dešava najčešće na radnom mjestu. Imamo sumnju da se to najčešće dešava u obrazovnom sektoru, sektoru zdravstva i u drugim javnim sektorima, pa tek onda da je manje zastupljeno u privatnom sektoru. Često se tu radi o ostvarivanju prava na povišicu, na unapređenje, na primjer na bolovanje, na korištenje godišnjeg odmora i slično.
Iz Helsinškog parlamenta tvrde da prema podacima koje su dobili od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, institucije koja nadgleda rad pravosuđa, godišnje bude tek nekoliko slučajeva koji se mogu dovesti u vezu sa seksualnom iznudom.
Smatraju, pošto je osoba koja seksualno iznuđuje, obično osoba koja je na poziciji moći, da ta osoba ima i bliske političke veze sa institucijama zaštite, te se zbog toga najčešće ne odlučuju prijavljivati seksualnu iznudu.
Da ne bi prijavili seksualnu iznudu, odgovorila je i većina ispitanika u istraživanju, kaže Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Kada smo pitali fokus grupe učesnika i učesnice da li bi oni nekom bliskom svom posavjetovali da prijavi seksualnu korupciju, pola njih je reklo da ne bi. Jer smatraju da ono što bi prošla kroz sam proces je previše teško i previše košta u smislu onoga što će dobiti.
Profesorica Marković pojašnjava i zašto je to tako.
Vrlo je teško dokazati pogotovo radnje koje se vrše u oblasti seksualnosti ako su one bez određenih tragova, bez nekih drugih dokaza.
Pojava nije nova, ali tačnih podataka koliko je seksualna iznuda zastupljena u BiH još uvijek nema. Nevladine organizacije trenutno vode kampanju da se seksualna iznuda prepozna i uvede u zakonske propise.
Seksualna iznuda kontinuirana izaziva određene posttraumatske probleme kod žena sa kojima se, ukoliko to postane hronični posttraumatski stres, često se može završiti i samoubistvom.
Štetno je u stvaranju neke klime, načina na koji u stvari možete da ostvarite određeni bolji položaj.
Ukoliko vam neko traži seks, golišavu fotografiju ili sličnu u zamjenu za unapređenje, povišicu ili bilo koji vid usluge, prema važećim zakonima u BiH možete ga prijaviti policiji za seksualno ili polno uznemiravanje. Kazne za to krivično djelo mogu biti uslovne, novčane i zatvorske u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I minuti za nomade na balkanski način. Iako je nomađenje zabranjeno u Bosni i Hercegovini, ovčari se kreću sa svojim stadima. Među njima su i uzgajivači ovaca iz Željeznog polja koji kažu da bi im bez toga bilo teško prehraniti stotine ovaca. Arnes Grbešić.
Mali vadi gej, breza gej, volim se ja i Daniel. Pa ja sam samouk. Naučio se kao da učim.
Priča Muhamed Tutić koji čuva preko 500 ovaca. Šator i drugu opremu nose magarci, a nastado paze manji i veći ovčarski psi. Muhamed je iz Željeznog polja, naselja u opštini Žepče. Prije 2 mjeseca je sa ovcama krenuo iz svog mjesta.
Pola je otprilike naši, pola je malo od rođaka i veterana. Nije nam podmoranje da ovo radimo, moramo raditi u firmama sad koji svako. Već baš ljubav prema ovci, ljubav je čuda. Ima oko 520 ovaca, ali ima oko možda jedno 350 do 400 će se ojeniti. Eto tako nešto, ne znamo tačan broj.
Sa stadom planira da prezimi na području između Doboja i Tešnja. Muhamed zna da je nomađenje zabranjeno u Bosni i Hercegovini. Kaže i da mu se drugačije ovaj posao ne bi isplatio.
Gdje god dođemo, kaže zabrana, a mi se krećemo, pa i mi smo državljani ove zemlje, je li tako? I mi živimo u njoj, pa trebamo mi zrakom hodati. Nismo mi lopovi, nismo kriminalci, nećemo ukrasti nikom ništa, nego živimo ko bi ovu, da sam lopov, da kradem, da bilo šta, ne bi čuo ovce. Čuvam ovce što trebam da svoju porodicu hranim i da živim od tog i etog. Evo do sad mi sve što hodamo, onaj, nađu evo sebi svega. Nađu sebi ovce hrane. Kad ih vodaš, danas ovdje, sutra, onda i tako, nađu sebi hrane. Do sad. A sad i moramo, kad dođe vrijeme janjenja, onda i moramo kupiti. Mi ne možemo se kretati u tom smislu. Znači, tad i moramo kupiti da što se ne možemo kretati.
Sa Muhamedom ovce čuva i njegov 18-godišnji sin Hasan. On je izučio zanat za varioca.
Ne znam ja šta je bolje, ja znam šta sam izabrao. Izabrao sam da čuvam, sad ne znam, možda se vratim. Pošta ja znam što me privlači, što sam od malena kod njega, eto.
Ponovo Muhamed Tutnić.
Malo nisam, ja sa zdravljom ove godine je dobar, pa sam ga poveo sa sobom da mi pomogne, a ja ovu mislim da ću prizdraviti, da će biti opet sve kako treba i da mi pomogne ove godine, a dalje nek ide kako misli da mu je bolje i nek bira seba, malo voli i on ovu. Kad je lijepo vrijeme, lijepo nam je, kad je ružno, onda prodajemo na otkupcima, eto tako nešto. Uglavnom nema problema sa prodajima. Ide sve sad za sad, ovo vrijeme sad lijepo došlo, da mora se prodati sve. O, živi se, nije najbolja, ni najgori, eto sredina, da se živi.
Kući u Željezno polje sa stadom ovaca Muhamed i Hasan planiraju da se vrate krajem aprila iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Toliko u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci, uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.